Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Tamin'ny taona 2528 dia nisy aretin-dratsy izay nandripaka olona betsaka tany amin'ny tanàna anankiray tany ampitan-dranomasina tany. Nampiorokoditra tokoa ny zava-miseho satria ny marary tsy nanana mpitsabo ary ny maty tsy nisy mpandevina. Nampalahelo tokoa ny nanjoy ity zazalahy kely iray vao 10 taona monja satria ny fianakaviany manontolo, ny ray, ny reny, ny zoky, ny zandry dia maty avokoa. Izy irery sisa novelona. Navesatra taminy ny fahoriany, nalahelo tokoa izy. Aiza no lehako? Inona no hoaniko? Iza no hiantra? Tsy maintsy ho faty aho izany. Raha mbola akivy toy izany izy dia nahita hevitra. Noraisiny taratasy sy ny penina dia nanoratra izy. Izao no nataony. Any Jesosy sakaizan'ny zaza. Mahantra indrindra fa maty daholo dada sy neny. Nona, tsy mahita hoanina ka raha tianao Jesosy eo mba ampitondray sakafo aho. Rehefa izany dia napetra ny tery ambany teo amin'ny taratasy ny anarany sy ny adresiny. Tena i Jesosy mihitsy izy ny tiako azy ity taratasy ity, nefa tsy fantatro ny toerana misy azy. Aleo ateriko any amin'ny pôsitra ity taratasy ity dia mba hoentin'ireo mpizara taratasy a any amin'izay toerana misy an'i Jesosy. Rehefa tonga tokoa ary ny fotoana izay hitsinjarana ny taratasy any amin'ny toerana rehetra izay andefasana azy dia gaga ilay lehibe an'ny pôsitra raha nahita ity taratasy hafahafa. Nasehoan'ny olona rehetra ilay taratasy. Tamin'ireo olona izay nahita izany taratasy izany dia nisy lehilahy anankiray mpanaka rembe nefa tsy mba nanana taranaka. Nangoraka ny fony raha nahare izany ary dia tapa-kevitra izy fa haka ilay zazalahy kely izay nandefa ny taratasy ho an'i Jesosy ary dia natsangany ho zanany ilay zazalahy kely. Izany tokoa raiky izy no atao hoe valim-bavako. Raha mahatoky ny fitiavan'Andriamanitra iray isika ka mahay mamboraka ny ao am-pontsika aminy dia tsy hisalasala mihitsy Andriamanitra hamali ny vavaka ataontsika. Araka ny teny fikasany izay voasoratra ao amin'ny Salamo 50:15 manao hoe antsoy aho amin'ny andro fahoriana dia hamonjy anao aho.
Manahoana daholo ny ankizy rehetra. Mino izahay a fa ho falinareo satria hiaraketo amin'ny fandarana ankizy mahay makatòa isika. Ndeha ary hiara iny tantara dia andray lesona mahasoa avy eo.
Lesona tsara.
Tantara narindra ny hanitra ny Rina Rivony andrenesana ho an'ny Fanja, Zoanitra ary Jose.
Andray, mahagaga mihitsy io raha matompana salamby olo bavy ô.
Maninona andray zao zandra matoa zany?
raha matopolinina nge zany teneniko izany e, avy ange bary e.
Ndry efa tenenina foana amin'io mitsikerakera olona io a, efa nyteneniny dada sineny an'izany foana ndry fa tsy mety omiova mihitsy.
Ka tsy izy ange no
fa maninona
lamba sasany no jereo ange e, maloto be le lamba mpandriana avy ny sasany de tonga de any, tena maloto.
Da anary ampianary manasa lamba izy raha tena mahaindry, aiza nefa zao za lamba izany.
Avy eto ambaravarankely eto, eto mahita azy tsara.
Maninona zao raha fa any io varavarankely io de hitandry tsara zany lamba maloto zany?
Tsy maninona izao e, aza voaina fa mandrivotra be. Io hitanao io lamba maloto be io nefa any.
Ay,
tsy manasa lamba tsy misy madio mihitsy ny lamba sasany.
Aza mitsaratsara olona toy io a ianao ry Cecile, tsy mety zany fa toetra ratsy. Ny tsara mba vitan'io ramatoa io indray tenenina fa tsy ny ratsy ny tanysainao eo foana.
Ka lamba maloto avy sasany foana ny hitako eo angeriny eny e, inona madiso amin'izany? Nareo sibary tsy mba tia tsara zavatra mihitsy fa manaiky ny ratsy hatrany.
Ka tsy mety ny miteny fotsiny fa ampio izy, ampianaro raha ilainy izany. Aiza ve ka eo ambaravarankely eo hatrany ianao ry Cecile no mikabary?
Nareo koa?
Za zao vao avy ny tokontany mihitsy teo, tsy nahita n'izany lamba maloto izany fa lamba madio tsara no hitako.
Eny e, ny anareo foana ny marina e. Nenya, nenyo, badya, badyo.
Ahona.
Aizinareo e.
Ahona, fa ahona ndray eo ambaravarankely ndray Cecile.
Fa misy inona ny to miuraka mafy ianao ry Cecile?
Tena naina nasa lamba le ramatoa, madio be daholo ny lamba any.
Aiza izany?
Io e, eto mahita tsara. Iza re mba nampianatra azy nanasa lamba e. Fa inona nomezanareo? Misy inona azy ny sibary a?
Zao no izy anaka, mipetraha aloha eto fa ho tantarainay aminao. Ao, ao ry bary a, teneno.
Zao ary tamindre le nandeha nianatra ho maly ariva de andiovinay sineny tsara ny fitaratra teo amin'ny varavarankely ndry fa maloto be mihitsy tsisy ohatran'izany. De zay nadio lay fitaratra de hita tsara mihitsy ny fahadiovan'la lamba teo an-tokotany.
Zany ve?
Zany mihitsy.
Zao ry Cecile, tsy ny lamba ny sasandra matopolinina ny naloto, tsy hoe izy ny tsy nahaina nasa lamba fa ny varavaram-pitaratrao ny naloto loatra ka zany namitaka ny masonao.
Hitako raha matopolinina foana voaendrikendrika ay fitaratra ndry maloto be.
Mbola averika ihany a, tsy mety ny mitsikera be fahatany fa teneno a, ahitsio ny tsy mety ataony namanao.
Azafady ry neny a, tsy anao toy izany ntsony a. Azafady bary a.
Tsy maninona e.
De zao kory Cecile a, ny tsy mety eny aminao a, eny amin'ny tenanao aloha no amboary tsara vao miteny olona na miomeny olona hafa. Izany ndraiky izy ny fahaiza miaina tsara indrindra. Manitsy a, mananatra ny tenanao aloha vao mijiry ny hafa. Izany ndraiky izy a,
nahazo lesona tsara ny eny androany fa misaotra, misaotra ny eny sobary.
WR manolotra ho anao feony fanantena. Misaotra anao manaraka ny onjapeo ny feony fanantenana. Hiaraka hivavaka isika milohan'ny hanokafantsika ny tenin'Andriamanitra. Raha ny azeny an-danitro, misaotra anao izahay fa nomenao fotoana mba hahafahanay mahita ny voninahitra ao amin'ny alalan'izao fiaraha-mianatra ny teninao izao. Angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy ny fanazavan-tsaina avy amin'ny fanahy masina. Amen. Maro amin'ireo zavatra nilazain'i Jesosy nitotsy fandre sady mahatalanjona. Nilaza izy fa zavatra roa no manandanja indrindra ho an'ny olona izay tia hanaradia azy, dia izao: tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Izany no didy lehibe sady voalohany ho izy. Ary ny faharoa dia izao, izay tahaka azy ihany, dia izao: tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Matio toko faharoa amby roapolo andiny fa fito amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahasivy amin'ny telopolo no ahitanao izany teny Jesosy izany. Ao any Matio toko faharoa amby roapolo andiny fa fito amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahasivy amin'ny telopolo. Nampianatra fotokevitra koa Jesosy izay tena tsotra kanefa mahery vaika ka afaka hamahany olona mpifandraisana eo anivon'ny fianakaviana, eny eo anivon'ny fiarahamonina mihitsy aza. Nosoritan'i Jesosy fa izany dia fanehoana tsotra ny zavatra hafa rehetra ampianarin'ny Baiboly. Hoy izy ao amin'ny Matio toko fafito andiny faharoa ambin'ny folo. Matio toko fafito andiny faharoa ambin'ny folo: koa amin'izany na inona tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy amin'ny kosa tahaka izany. Ataovy amin'ny hafa izay tianao atao amin'ny tenanao. Anao ahoana re izao tontolo izao raha samy mampiatra izany ny olona rehetra? Tsy isy tso ny korontana sy ny adilahy. Zany ny no fototry ny fahotany, ny tsy fetezan'ny olona hanao izay tia ny hafa atao aminy amin'ny hafa. Na inona tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba hataovy amin'ny kosa tahaka izany. Izay izany nidingana faharogoavana be tao anatin'ilay mpilanin'ny famonjena dia ny fidinan'i Jesosy tetỳ ambonin'ny tany mihitsy. Ny voalohany dia ilay teny fampanantenanana ny teny fikasana taorina ny fahalavony Adama sy Eva. Ny faharoa dia ny fidinan'i Jesosy tetỳ ambonin'ny tany mihitsy. Ny dingana fahatelo dia ny fandoavana ny sarany. Inona moa izany? Raha niaina teo anivon'ny olombelona Jesosy dia nitondra fifaliana sy fiadanana ny fitiavany. Kanefa mbola nisy ny sarany, tsy maintsy naloha. Jesosy ny lalana ahafahana mifandrika namatotra ny olombelona rehefa nanaraka ny fikomian'ny satana izy ireo. Nanambara izy fa izay mino azy sy manaraka ny diany dia ho afaka amin'ny fahotana sy arabelona aminy mandrakizay. Toy izay nokasaina ho an'ny Adama sy Eva mihitsy. Kanefa tsy teny fotsiny nampiasain'i Jesosy hoentiny manomezany toko izany fa natolony mihitsy ny tenany ho faty mba ho famonjena antsika. Ary famonjena maharitra mandrakizay. Ny fiainan'i Jesosy teto an-tany dia niafara taminy nisamboran'ireo mpitondra fivavahana jiosy ireo izay nialona azy. Nahakalaina izy ireo satria nanaraka azy ny vahoaka fa tsy niaino azy ireo. Nambaran'izy ireo tamin'ny romanina izay nanjanaka ny jiosy tamin'izany fotoana izany fa nilaza ny tenany ho mpanjaka ny jiosy io Jesosy io. ary dia nofantsihan'ny romanina tamin'ny azo fijaliana izy, niantona teo amin'ny azo fijaliana izy ambara-pafatiny. Fanendrikendrena zay naromotra ny romanina anie zany nataon'ireo mpitondra fivavahan'ireo zany e, satria raha milaza ny tena no mpanjakan'i Jiosy izy zany a, de fahavalon'ny romanina mpanjanaka anie zany. Tsarovy anefa fa Jesosy dia Andriamanitra azo natao tamin'ny fotoana rehetra ny sakana azy ireo tsy hamono azy, kanefa tsy nataon'izany. Ny fitantarany baiboly ny amin'ny nanomboanan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana dia manambara fa maizina ny lanitra tamin'izay fotoana izay, na dia mbola teo antenantena ny tolakandro aza, toy ny hoe tsy nahajery Andriamanitra ray, kanefa izy koa tsy ny sakana ny romanina. Azo natao izany fa navelany handeha amin'izao, mba ho fanatanterahana ny teny fikasana, ny teny fampanantenana hamonjenantsika. Izany no sarany izay naloha ho an'ilay mpilanina hamonjenantsika olombelona, hamonjena hamonjenanao. Tamin'ny famoronana, rehefa nilaza tamin'ny Adama sy Eva Andriamanitra fa ho faty izy ireo raha mihinana ilay voankazo, dia fahafatesana mandrakizay ny tianambara ho tafasaraka amin'Andriamanitra ilay mpamorona ny aina, izany no hiatitra amin'ny olombelona. Rehefa nihinana ilay voankazo Adama sy Eva, dia nampiarin'Andriamanitra raisy Jesosy ilay mpilanina. Tsy afaka ny ovelona mandrakizay ny olombelona raha mitoetra ao amin'ny fikomiana ka hiahantitra izy ireo ary ho faty ao anatin'izany, kanefa tonga Jesosy ary maty ho an'ny olombelona rehetra mba ho afaka ny ovelona mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra indray ireo izay misafidy ny anaraka azy, ireo izay misafidy ny anaraka azy. Izay ny dingana fahatelo: maty ny soloa, maty ny soloanao Jesosy. Teo amin'izay toerana tokony ho nahafatesantsika mandrakizay dia maty Jesosy, satria izy afaka mitsangana amin'ny maty. Ary izay ny dingana fahefatra dia ny fitsanganana tamin'ny maty. Maty teo amin'ny azo fijaliana Jesosy ho saran'ny fahotan'ny olombelona tamin'ny kiomeny tamin'Andriamanitra. Tsy nalota velively izy an, tamin'ny andro fahatelo taorinany nandevenana azy dia nitsangana avy tao am-pasana izy. Ary hoy izy tamin'ireo mpanaradia azy ao amin'ny bokyn'ny Jaona, ao amin'ny filazantsarany Jaona toko faraika ambin'ny folo andiny fahaenina amby roapolo, Jaona toko faraika ambin'ny folo andiny fahaenina amby roapolo: izao ny fananganana ny maty sy fiainana ozy, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray. Izay rehetra mino an'Andriamanitra sy manaradia azy hatramin'ny andro ny Adama sy Eva dia hatsangana ho velona indray miaraka amin'i Jesosy any an-danitra. Nanome toky izy hoe ao amin'ny Jaona toko fefatra ambin'ny folo andiny faharoa, misy an'ity teny hovakiana aminao ity, Jaona toko fefatra ambin'ny folo andiny faharoa: ao an-tranony raiko izy misy fitoerana maro, raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho, fa andeha mboatra fitoerana ho anareo aho, ary andeha mboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka andray anareo any amiko, ka izay toerako itoeranareo koa. Izany ny faratampony tanjo nankendren'i Jesosy tamin'ny eteza no nidina tety, nanetry tena lalina maty ny solo antsika. Izany ny tanjony dia nitondra antsika hiara-monina amin'ny mandrakizay. Izany ny mpilanina hamonjenantsika olombelona. Noho ny amin'ny Adama sy Eva dia tafiditra ao amin'ny fahotana sy ny fikomiana amin'Andriamanitra ny olombelona rehetra. Jesosy kosa manome lalakivoahana ho an'ny olombelona rehetra. Ny ampiavaka antsika olombelona sisa dia ny safidintsika hanaiky izany na tsia. Izay manaiky dia ho tonga ny mitanjona izay nikendren'Andriamanitra azy ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Izay tsy manaiky dia ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay, hiatra amin'ny arabaky teny ilay hoe fahafatesana mandrakizay. Eny, rehefa very tao anatin'ny fikomiana ireo zanany dia tsy navelan'ilay Andriamanitra mpaharoa irery izy ireo. Izaho ao anatin'izany, ianao ao anatin'izany. Tsy navelany ho rery na koa hoe ny foanany azony atao ngeny nanafoana antsika tao anatiny ndray mpimaso e, dia azony atao ny namorona olona vaovao indray zony zany. Ary tsy izy nanana fahadisoana na tonga ny fifandraisana ho tapaka tamin'Andriamanitra sy ny olona, fa isika ny nanana ny fahadisoana, isika ny tompon'andraikitra azo natao mihitsy namorona olona vaovao dia nanafona antsika fa nale midina dia maty misolo antsika sangana tamin'ny maty mba azonantoka koa ny fitsanganana amin'ny maty sy ny fandovana ny fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra mino azy nanomboka nanatanteraka mpilanina jesosy mba hamonjenahy hamonjenanao hamonjenantsika tonga teto an-tany jesosy mba ny eo amin'ny olombelona ny tena toetran'andriamanitra marina ary nalohany sarany izay hahafahany mamerina antsika amin'andriamanitra ahoana ny amin'nydingana fahadimo ianao amin'ny mpilaniny famonjena goavana dia goavana io hodoniantsika amin'ny manaraka ny amin'izay fa manao mandra-piona vetivety hipiara-mianatra aminao Eliandriamitantso
mandray andraikitra
mitondra fanantenana
dia miarahabanao manaraka izao fandaharana izao izay natokana ho an'ny tanora anio isika dia hiaraka andray lesona sy torohevitra mahasoa miaraka amin'ny namana Eliandre Mitantsoa mba hoentina miatrika ny fiainana indrindra fa ho anao tanora hitondranao ahita fahombiazana atratra ny tanjona kendrenao eo amin'ny fiainana koa dia manasanao anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany na manao fanjaniaina no manolotra ny fandaharana miaraka amin'ny teknisianina rila meno finaritra ary dia anova azy ve ianao
tantara no soratany fanjaniaina andrenesanao any samina naritina ary ivanja
mm-hmm. aksa nandalo teo bilina naka n'izany vola roa alina efa nyresahany taminao zany a
a
ie de io napetra ny eo ambolina tabatra io zany tantely zany e
ndry efatra litatra fotsiny veno napetrany nefa tokony ho valo litatra farafakelyny rineny a
nylaza n'izay mihitsy izy fa fenono ny amin'ny herinandro e fa ny fitahan'la olona tokony hanome azo ny
zay ndray bilina maninona ary le dala ny manao an'izany fa tsy tonga de mitsotra hoe mbola tsy misy ny tantely e ny volana efa lainy foana aha tsy mety zany ka
ka fidy no azo kosa ve no voafitaka fa bilina ve de sahanao zany
neny a isan-kerinandro nandritra ny telo volan'izay izy ny nangataka androatra n'izany foana la inga tsy fitaka ane zany e
ka naninona ary ny nasainao nalainy taty amiko ny volana efa izany ny nataony e
tsy izany ny fanarahanay e fa hoy aho hoe rehefa manatitra ny tantely rehetrarehetra elahy dia alay vao amin' eny ny vola ambony e ai ny vola lasany daholo fa ny tantely tsy ny fenony akory mba hoe fifanampiana no ataony efa de anao indray no ararotiny aha
ehe andraso aloha ro maksany amin'ny herinandro de ho hita eo ny ataony a
neny a
zay e
bilina aiza ny bisikiletako nahoany lahy ny maka tsy mihiramiko akory e
azafady lesy fa neny ray vao nitratrako tao de nindramiko taminy
aha
tena maikabe ndeh amonjy fotoana tany ambohitravo aho de ho averiko letsy rahapitsy fa mbola ny ainga maraina be ah
ho ampiasaiko anie iny e mba vidiana lesy a
mba satroko anie ny azo motosy fiara mihitsy e de tsy hindrana ny bisikileta ny latsony aho fa tsy mbola manana ary ako inona ny ataoko eo ry dada na ampanantena anampy mbola sahirana ono ry da mba angatahana tsy nitohitsony ny fanampiny zay antenaina anampy rehetra maneny sahoana daholo zay aneny navoaty io e ohatrany hoe zany no mandainga nefa ry zareo nampanantena nomeno mamitaka
ory bilina manao zay vita ny olona fa tsy hoe avitan'ny fiainany lamandrak'izay akory
aiza kosy
misy fetra ny zavatra azo ny olona nampiny e fa ianao mila miezaka raha ti azo zay didiavinao fa tsy hoe ianao mikomady de ny olona ny tsy maintsy manome
aza tezitra amiko moa elahy e
ohatray
mba mipetrako ho amin'ny toerako
e nahoana any tsy ho tezitra e ny zavatra lainy lahy fotsiny nefa tsy averina
efa
zapediny lahy amin'ny zanaky dadafara amin'ny zavatra tsy nataoko ny vava lahy malama sahala amin'ny savony amin'ity famitapitahana rehetrarehetra ity zany ny taletanga
taiza koa nisy an'izany nefae iza ndray zao no nanao an'izany laza masaka izany tany amin'nylahy
mba miovaly esy amin'ity toetra ratsy manafitohanytya mba ataovy arak'izay tenenina ny zavatra atao fa de tsy maintsy mandainga foana ve ny devoly angely ity ny rainylainga ary zay manahaka azy ny zanany aza ilika any amin'ny hafa ny antony tsy nampahomby any lahy fa mieza
s aza mitsara lesy mba tsy ho tsaraina ka raha nylainga anao foy inona indray no evotana ary izany tsy manao an'izany nefa
tsisy olona tanterake fa za kosa tsy amin'ny mevahana ny devolo ohatra n'izany ataolona zany ka sady fitiavana no itenenako any lahy fa tsy fitsarana oka zava
s lasa koa fa za nyfampitaditady tsony romaksa sira
o romaksa sy bilina oka zay ty fifamalianareo ro lahy ty atra ry an-dako zery mandre ny feo anareo
ka mandreraka misy ty zanaka nadahanao tiriny eny a tsy manaiky diso mihitsy
nga aneny nanomboka azy teo e
de tsy azoko tenenina mihitsy zany nga
zao noho izy samy zanako nareo ro lahy de sami miaino aloha ny sofina natao iaino ny vava natao iteny de lazaina fotsiny ny marina sy ny zava-misy de anjarany tsirairay nymeritreritra tsy afaka nyhery olona iaiko zay lazainao any anao e ary ny akabeazan'ny olona de tsaroa fa tsy misy manaiky diso eo mason'olona zany fantany aminy tsy mety ataony fa sarotra ny aika avetrany eo mason'olona
mba mamely mafy koro mineny raivo zany a
tsisy afa-tsy zasy bilina ny eno oetoka sarotra hoany e
neny raivo koa ioko
enoy aloha e zao no afatra aminareo ro lahy e aza ilika amin'ny hafa na midada na imama na ny mpanabe na izoky nizanizany tsy fahombiazanao fa andray solesona izay mitranga dia meza tsy hiverina amin'iny lalana na avoinyntsony. Averiko indray fa efa nomen'Andriamanitra maso, tanana, tongotra, sainysika mba ho ampiasaina, dia ampiasao re zany mba hahafahanao manatratra ny tanjonao e. Fa raha ny olana ny sakana dia tsarofo fa miaina amin'izany daholo ny olona tsirairay eto ambonin'ny tany.
Ka zay any ho aleny lazaiko e, miovangy ah.
Aza vao tsara fa tsy azoko.
Aza tapahana aloha ny teniko e. Enoy zao a, tsy azonao terena iova ny olona. Enao te hanovan'izao tontolo izao? Tsy ho vitanao izany fa asan'Andriamanitra rery ihany. Tsy azonao terena anaiky ny fisainanao ny hafa, satria na tsara azy izany dia misy foana ny tsy tia, ny mpialona, ny mpanakorotana sy ny sisa. Tsy afaka hanova olona ianao a, tsy afaka manova ny toejavatra ihany koa, fa ianao no mila miova mba hatraranao ny tanjona kendrenao ahafahanao mandresy ny olana manoloana anao. Azonareo ro lava e zany e?
Tena mariny izany Jeneny, fa misaotra. Za tokoa no mila miova mba ahitako fahombiazana, fa tsy izany arary fo eto fotsiny e. Hiandry ny fiovan'ny hafa izay mety tsy iova akory.
Dia tsy anampy antsony ve zany elahy? Azariana ny rahalaninao a.
Zany e, tsy nilazan'izany fa hoy aho hoe fantatro ny tokony ataoko manomboka izao e.
Nendray vao
azoko
ny tianao ambara fa misaotra nendray vao a.
Ahay,
miankina amiko ny ampahombo ny fiainako na tsy.
Zay mihitsy.
Fa tsy tokony ankiniko amin'ny hafa.
Zay dia zay tokoa.
Dia mifona lesermaksa tamin'ireny nataoko ireny izany a, nahazo lesona fa mba iova ay e.
Tsara re zany.
Dia manano mbola tsara ntsika tanora jiaby mpanaraka nyity fandarana ity ny zokinao Eliandry amin'ny tantso. Mafaly mandrakariva ny fandray amintsika zandry rehetra, ny zoky ihany koa ny ray aman-dreny mpanaraka an'ity fandarana ity. Indray nandeha dia nahazo zao anatra izao fananarana le izy avy tamin'ny namako sady mpampianatra foniambola nianatra tany ivelany, ary tsy adiniko mihitsy satria nanampy abe dehibe tamin'ny fifandraisako amin'ny hafa izany anatra izany, ary hinoko fa mety ilainoko. Hinoy tsara ny ila izy e. Zao ny fivakiny amin'ny teny englisy lisy, fa izahako adika amin'ny teny malagasy. Ny fiainana dia nampianatra mba tsy ferinaina na himenomenona amin'izay ataon'ny hafa. Ianao ny mila miova raha tianao ny hanana fiadanam-po sy filaminana. Ho mora kokoa aminao ny hiaro ny tongotrao ao anatin'ny kiraro maivana fitondra ao an-trano mba tsisy lifatra na hosolafaka. Ho mora kokoa izany noho ny miezaka handrakotra ny lalana ho alen'ny olona rehetra amin'ny tapi tsaratare. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia izao: tsy afaka hanova ny hafa ianao fa ianao ny miova raha tianao ny ilamina. Tsy afaka maome fahafampo ny olona rehetra ianao mba ampilamina ny fifandraisanao aminy. Aza miezaka ny anao izay hahatonga ny olona rehetra hitovy hevitra na hitovy fijery na koa hitovy toetra aminao, fa tsy izany mihitsy koa ny naharian'Andriamanitra antsika ane. Aleo miaro tena tsy hosolafaka na hanaonao foana vokatry ny fiezahana hanova ny hafa. Toy izay ho lany andro hanao izay ampifanaraka ny ataonao na nytoetsainao amin'izay tia ny hafa tao na izay azon'ny hafa aina. Izay raha adika amin'ny teny malalaka la izy. Izany no lesona sitontsika avy amin'n'io tantarana rahantsika teo io. Endrika anankiray monja isehony izany no voarakitra ao anatin'ny tantara, kanefa inoana fa ho tafita any amintsika ny lesona. Voalohany indrindra ary a, dia tsarovy ry tanora zandrisany fa tsy afaka anova na iza na izy ianao, ary tsy asanao rahateo izany fa tena asan'andriamanitra mihitsy. Na ny mampiaiky ny olona anankirainy tsy mety nataony aza dia tsy asa antsika izany fa tena asan'andriamanitra. Andinika ovakintsika mikasika an'izany eo amin'ny Jaona toko fahenina ambin'ny folo andiny fahafito sy ny fahavalo hoe Jaona toko fahenina ambin'ny folo andiny fahafito sy ny fahavalo fa izao milaza marina aminareo, mahatsara anareo ny fialako, fa raha tsy ala aho dia tsy ho avy aminareo ny mpananatra, fa rahandeha aho dia irahako aminareo izy. Ary raha tonga ny mpananatra dia hampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Asan'ilay mpananatra na ny fanahy masina ny ampiaiky an'la olona fa nanota izy, mampiaiky an'la olona ny fahamarinana toriana aminy ary ny amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Fa ny mananatra no anjarantsika. Ireo mpanentana mikasika ny fampandrosoana eo anivon'ny fiarahamonina izay miezaka mba hatonga ny olona nana fahazarana tsara dia izao ny fomba ilazany an'izany: fiovana izany, fiovam-pihetsika. Izy tsy miteny hoe fiovan-toetra fa fiovan'ny fihetsika. Be dehibe ny olona miova fihetsika fa tsy miova toetra noho ny antony samihafa. Ao ny tahotra, sao marary na maty na hafabaraka, natahotra sao ho very tombontsoa na vokatry ny enatra fotsiny izao. Fa amin'ny mazanak'Andriamanitra antsika dia asain'Andriamanitra isika hifananatra fa tsy hanandrana hanova olona. Rehefa mananatra ianao a dia aza miezaka hanova ilay olona, fa asan'ny fanahy masina mangina ao amin'ilay olona hanarina izany. Miteraka olana ara-pifandraisana izay manimba zavatra be dehibe ny fiezahntsika hanao ny anjara asan'Andriamanitra eo amin'ny fifandraisana amin'ny hafa. Rehefa mananatra isika, tsarofo fa tsy natao hanova olona isika fa natao hifananatra kosa raha mbola atao ihanyio. Misy andininy efatra ireto a izay tia komenanao mampirisika antsika mba hifananatra. Ao amin'ny Kolosiana toko fahatelo andinin'ny fahenina ambin'ny folo ny voalohany. Kolosiana toko fahatelo andinin'ny fahenina ambin'ny folo: aoka ny tenin'i Kristy toetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra. Izay izany aloha ny voalohany, izay vao mitohy aminy hoe dia mifampianara ka mifananara. Raha tsy manana ny tenin'i Kristy mitoetra betsaka ao amin'ny olona anankiray a dia tsy hanana fahendrena rehefa mifananatra. Ary ilay mifananatra dia lazaina eto hoe mifananara amin'ny salamo sy ny fihirana ary ny toronkira-panahy. Dia izao koa mivoalaza amin'ny Tesalônianina voalohany toko fadimy andinyny faraika ambin'ny folo. Tesalônianina voalohany toko fadimy andinyny faraika ambin'ny folo: koa mifananara sy mifampatanjaha tahaka ny ataonareo ihany. Ny tanjon'ilay fifananarana izany a dia ny hampatanjaka, atonga antsika samy hatanjaka. Ao amin'ny Hebreo toko fahatelo andinyny fahatelo ambin'ny folo dia izao indray mivoalaza. Hebreo toko fahatelo andinyny fahatelo ambin'ny folo: fa mifananara isan'andro raha mbola atao hoe anio, fa ndrao isy aminareo ho tonga mafo noho ny famitahany ota. Izany koa ny tanjo ny fifananarana mba hahatonga ny olona anankiray tsy ho lasa mafo noho ny famitahany ota. Ary ny anankiray fanampiny dia ao amin'ny Hebreo toko fahafolo andinyny fahadimy amby roapolo no ahitanao azy. Hebreo toko fahafolo andinyny fahadimy amby roapolo manao hoe: aza mafo ny fiarahntsika miangona, izay ilay fiarahana mivavaka, tahaka ny fanaony sasany, fa mifananara kosa maika satria hitanareo fa miantombotra ny andro. Izay izany ny tombontsoa amin'ilay hoe fiarahana mivavaka mankany am-piangonana, ahafahana mifananatra. Ary ny tanjona kendrena dia efa voatsipika teo mazava tsara. Matetika dia makarary sofina antsika tanora ny miaino anatra, ekena fa ilana fahendrena be dehibe ny fomba fananarana, ary mila angatahana amin'Andriamanitra izany mba tsy hatafitohina ny hafa ny fomba hetintsika mananatra azy, ka mahatonga an'ilay olona ho lasa mafondray ary. Tsy maintsy mifananatra nefa isika, ary be dehibe ny torohevitra masoa omeny tenin'Andriamanitra momba ny tombontsy ho azo avy amin'izany. Hamaky santionany isika ao amin'ny bokyny oabolana. Oabolana toko fadimy amby roapolo andinyny faharoa ambin'ny folo ohatra. Toko fadimy amby roapolo andinyny faharoa ambin'ny folo: kavom-bolamena sy firavaka volamena tsara ny mpananatra endry raha amin'ny sofina miaino. Oabolana toko fahavalo amby roapolo andinyny fahatelo amby roapolo. Oabolana toko fahavalo amby roapolo andinyny fahatelo amby roapolo: izay mananatra olona no azo fitia be rahatr'izay noho izay mandrobo amin'ny lelany. oabolana toko fafito amroapolo andiny fadimy toko fafito amroapolo andiny fadimy aleo anatra imaso toy izay fitia fenina oabolana toko fasivy amroapolo andiny fadimy ambe folo oabolana toko fasivy amroapolo andiny fadimy ambe folo ny tsorakazo sy ny anatra no manome fahendrena fa ny zaza aranana mampahamenatra ny reniny dia tsy maninona fa raisintsika koa ny o ampitoroteny toko fafito andiny fadimy mpitoroteny toko fafito andiny fadimy tsara ny miaino ny anatra mafy ataon'ny endry no ny miaino ny hirany adala tena mampirisika antsika hifananatra sy hiaino anatra ny tenin'andriamanitra fa izao an ataovy ny anjaranao ataovy ampahendrena tahaka ny fomba nananaran'ny mpaminanina tana any davida manasanao mihitsy hamaky an'izany ao amin'ny samoela faharotoko faharoambe folo samoela faharotoko faharoambe folo ahitantsika ny fahendrena izay nomen'andriamanitra ny natana rehefa nananatra ny davida rehefa nianontsika teo fa rehefa voky tsara ny tenin'andriamanitra isika vo tokony hananatra mba tsy ho izay everintsika fa mahamety azy no ataontsika dia hiteraka olana indray ny fananarana olona amin'ny fomba tsy endry sy ny fihezahana hanova olona dia ho heri-po verimaina ny sady hanimbanao hanimba ny hafa ary hanimba zavatra maro ihany koa misy dia misy koa anefa rero tsy ho vita ny fananarana mihitsy fa ho vita ny vavaka fotsiny ihany andriamanitra no hanome fahendrena antsika ny amin'izany be dehibe ny fiovanana teraka ny vavaka natao tamin'paretana mino fa misy ho saintsainina hifanakalozan-kevitra ary indrindra handraisana fanapa-kevitra ny lesona izay noraisintsika teto androany raha toa misy fanontaniana na fanamariana na fijoroano vavolombelona tianao zaraina dia aza misalasala miantso nyity larana telefonina ity
034 06 787 62.
Manao mandra-piona vetivety indray ny zokinao Elion Andriamitantso.
Ry tanora, zonao no misafidy izay tianao atao?
Fa tsy zonao ny safidy izay tsy maintsy ho vokatry ny safidy nataonao.
Ko mahaiza misafidy?
Eny ary, aza manery ny olona iova fa tsy ho vitanao izany satria anjaran'Andriamanitra izany. Ianao no mila miova ahafahanao manatratra ny tanjona kendrenao sy hitanao fahombiazana. Izay no masaka azo narosoanao teto, manatsafidy malalaka ianao anao izany na tsy. Dia mametraka ny mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra veloma tompoko.
Iavunampu veare aku basuifiti panetetinare faetimaha oampianarua izarukuvunu etaratisuru
tarika ambasadora
oampianarua ahayanume faetiatena divolarena efiantrana fanay manoraka izara fity toany kristy Reare aku basuruifiti faetetenare faetimaha oampianarua izarukuvunu etaratisuru
izay ilay onja ny fanantenana.
Malemy fanahy fa mahery vai karamiteny
tsilaitrefany
manao fanahy mahatoky sisay tsylamatratrany tsy mba be aia areako masoloi fitise fanetretenabe fa etsy maha o ampianaroa izaokovono metraratsy soro miavonampo leareako fanetretenabe fa etsy maha o ampianaroa izaokovono toetraratsy soro
dalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Mitohy ny fandraisantsika lesona avy amin'ny tenin'andriamanitra izay hahatsapantsika atsapantsika rehetra fa tsy lahy ny andro tokoa ity tenin'andriamanitra ity. Tena amin'izao fotoana izao zao no ahitantsika ny hasarobidy ny lesona izay voatahiry ao anatiny. Faly mifandray aminao anatin'izao fiarahamianatra izao ny mpiara-mianatra aminao Eliandre amin'ny Tantso. Ny anarantsika teto fa nisy toejavatra izay mifanipaka amin'ny mpilanin'Andriamanitra izay nataon'ireo olona sisa velona taorianany safodrano dia nitaranaki Noa zany, zanaki Sema, Ama ary Jafeta. Fa inona ny nataony? Nanapa-kevitra izy ireo fa hanao tilikambo avo be, trano avo be izay hanakatra ny lanitra mihitsy. Mifanipaka amin'ny mpilanin'Andriamanitra izany izay milaza fa tokony hiely manerantany ny olombelona. Inona ny zavatra nitranga taorianan'izay? Ny lohateny lesintsika dia manao hoe aoka isika hidina. Fanapa-kevitra noraisin'Andriamanitra izany, aoka isika hidina. Dia izao novakintsika ao amin'ny Genesis toko faraika ambin'ny folo andiny fahadimy ka hatramin'ny fahafito ahitantsika ny toy ny zavatra niseho. Genesis toko faraika ambin'ny folo manomboka eo amin'ny andininy fahadimy ka hatramin'ny fahafito. Dia nidina Jehova hizany tanàna sy ny tilikambo izay nataony zanak'olombelona. Ary hoy Jehova, indro iray foko ny olona sady iray fanononana izy rehetra, izany hoe iray fiteny, ary ity vo fiandohan'ny ataony, koa izao dia tsisy azo sakanana na inona na inona izay saintsainy atao, aoka isika hidina ka eny no hanorokorohantsika ny fiteniny mba tsy hifankalala teny izy. Fanontaniana mipetraka dia hoe nahoana Andriamanitra no nidina teto tany? Inona ilay toejavatra nanosika azy hanao ty fihetsika midina ity? Mampieritreritra ary mahatsikaiky koa fa na niakatra aza ny olona niezaka natratra ny lanitra dia tsy maintsy nidina teo amin'izy ireo kosa Andriamanitra. Raha nianakatra ny toerana misy an'Andriamanitra izany anie ka tsy ho vitan'ny olona amin'ny heriny, hevery kely fa nikintana akaiky indrindra ny tany Alpha Centauri dia tsy hotody
tsy hotodontsika raha tsy antonany maro raha mandeha amin'ny hafainganam-pandeha ny hazavana azy zany, ka tsy ny fatahoran'andriamanitra azy ireo ho tonga any an-danitra tsy izay ny olana fa olana hafa mihitsy. Manamafy ny fahambonian'andriamanitra ity fidinany avy any ambony ity. Tsy mety ho takatra ny saintsika nao viana no vian'andriamanitra ny ezaka rehetra ataon'ny olombelona mba hanatrarana an'andriamanitra dia tsy misy heviny aimberimaina foana, dia andriamanitra eto nidina mba hamonjena ny olombelona. Tsy salasalana fa izany no antony nahatongavan'i Jesosy teto amintsika ihany koa mba hamonjena antsika. Tsy nisy fomba hafa nahafahany namonjy antsika akoatran'izay hoe nidina izay. Nidina tamin'ny fomba manokan'andriamanitra rehefa nanota Adama sy Eva, dia nidina indray izy eto a rehefa nanao titilikambo ity ny taranako Noaha. Ary tsarovo fa ny fidinana faratampony moa dia ny fidinan'i Jesosy teto an-tany ho fatin'ny solo antsika mihitsy. Anisan'ny zavatra mahatsikaiky ny mahita ao anatin'ity tantara ity hoe Andriamanitra nidina hizany tanàna sy ny tilikambo. Ao amin'ny Genesisy toko faraika ambin'ny folo andiny fahadimy no ahitantsika an'izay. Tsy nilain'Andriamanitra ny nihidina voahite araka nyvoalaza ao amin'ny Salamo fasivy amin'ny telopolo amin'nyzato andiny fahafito sy ny manaraka. Salamo fasivy amin'ny telopolo amin'nyzato andiny fahafito sy ny manaraka manao hoe: aiza no ialako amin'ny fanahinao? Aiza no antsoirako tsy eo anatrehanao? Na dia miakatra ny an-danitra aza dia any ianao, na dia manao ny fiaina tsy hita ho fandriko aza dia indro any ianao. Kanefa nataon'Andriamanitra izay fidinana izay, tsy hoe tsy hita ny zava-misy ety fa te hifandray akaiky amintsika izy. Manasongadina ny finiavan'Andriamanitra hamonjy ny olombelona izany, hifandray akaiky amin'ny olombelona izay miezaka manalavitra azy izany. Eny, ny ambony tokoa no afaka midina, fa ny ambany moa raha hidina dia aiza? Any ambanin'ny tany. Fa nietrehtena lalina ny nataon'Andriamanitra, izay tena manana fahamboniana marina no afaka manetry tena hidina. Andeha ho jerentsika ny fidinan'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy teto an-tany. Izao no hamakitsika an'izany eo amin'ny Lioka toko voalohany andinin'ny fahenina amby roapolo sy ny fahatelo amby telopolo. Lioka toko voalohany andinin'ny fahenina amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo azafady. Ary tamin'ny fahenim-bolana dia nirahan'Andriamanitra ny anjely Gabriela ho any an-tanàna anankiray any Galilia tao hoe Nazareta, ho any amin'ny virijiny anankiray izay voafofo ho vadiny lehilahy tao hoe Josefa, avy tamin'ny taranaka Davida, ary ny anaran'ny virijiny dia Maria. Ary no niditra tao aminy ilay anjely dia nanao hoe: arahaba ry ilay no asoavina, ny tompo momba anao. Ary taitra loatra izy no niteniny ka nieritreritra izay tokony ho hevitr' izany fiarabana izany. Ary ola anjely taminy: aza matahotra ry Maria, fa efa nahita fity tamin'Andriamanitra ianao, ary indro hitoejaza ianao ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany dia ataonao hoe Jesosy. Ny fidinan'Andriamanitra ry havana dia midika ho fahasoavana, fahasoavana mamonjy. Averina ihany ny hevitry ny hoe fahasoavana dia famonjena maimaim-poana, omena izay tsy mendrika an'izany mihitsy. Tsy mendrika an'izany isika, tsy mendrika ny fidinan'Andriamanitra isika, kanefa nataon'izany mba hahafahana mamonjy hatrany hatrany. Ary mampiseho, mampatsiaro antsika ny amin'ny fahamarinana amin'ny finoana sy ny fiasan'ny fahasoavan'Andriamanitra izany. Eny, fahasoavana ny namonjenantsika, tsy nitaky an'izany sika, tsy mendrika an'izany sika, fa natao homendrika an'izany isika noho ny fitiavan'Andriamanitra. Ka aoka isika hahay anararoatra ny fotoam-pahasoavana mba hiverenana manontolo amin'Andriamanitra. Ary izao ny tsarovy, na inona na inona zavatra mety ho vitantsika ao an'Andriamanitra dia tsy ho feno mandrakarivanae izany na hataontsika amin'ny fotsika rehetra aza, saingy akasitran'Andriamanitra izany. Fa ho famenon' izany dia tsy maintsy midina ho eo amintsika ihany koa izy. Tsy izay hataontsika ao an'Andriamanitra no hitondrantsika ho eo aminy sy hahazontsika fanavotana, fa ny fanoatra amin'izany aza dia ny fankanesan'Andriamanitra eo amintsika no hahavovonjy antsika. Tsy milaza izany hoe tsy manao ninininona, fa ireo rehetra izay nankasitraka nandray ny famonjena nataon'i Jesosy ho azy dia hiezaka eo ambany fahasoavan'Andriamanitra noho ny fitiavana an'Andriamanitra mba ho ti azy sy aneo izany amin'ny alalan'ny fitandriamana ny didiny. Dia mario tsara fa indroa ny bokyny Genesisy no miresaka momba an'Andriamanitra midina izay maneho amintsika ny fahalianany fatratra momba n'izay miseho ety amin'ity tany ity. Ny fidinana faratampony izay andrasantsika dia ny fiavian'i Jesosy indray eny amin'ny ranolanitra, handray izay rehetra nanaiky azy ho mpamonjy ny tenany manokana. Inona moa no antony dinan'Andriamanitra tamin'ny fotoana nananganan'ny olona ny tilikambon'ny Babela? Tian'Andriamanitra ny anisy fetra ilay firaisany reto olona ireto izay mafiorona tao anatin'ny faharatsiana. Tsy firaisana ho amin'ny zavatra tsara fa ho amin'ny fikomiana amin'Andriamanitra mihitsy. Hitan'Andriamanitra fa tsy maintsy ho tonga amin'ny faharatsiana bebe kokoa hatrany noho ny fahalavony noho ny faharatsiana efa manjaka eo amin'ny olombelona. Dia izay no natonga azy nidina nanorokorohany fitenin'izy ireo mba tsy iraisan'izy ireo tanjona ho amin'ny ratsy intsony, fa mba ho tanteraka ilay mpilanin'Andriamanitra hielezan'ny olona manerantany. Izao ny voalaza amin'ny boky Patriarika sy Mpaminany takila fahatelo amin'nyzato. Niafara tamin'ny henatra sy ny faharesena lehibe ny fikasan'ireo mpanorona ny Babela. Ry havana, izay rehetrarehetra manorona Babela ho fanoerana ny mpilanin'Andriamanitra dia tsy maintsy hifarana amin'ny henatra izany. Efa tena lasa lavitra rehefa fanorenana heverina fa ho tonga ny fahombiazana eo indrindra ny miditra ny sehatr'Andriamanitra. Dia izao no toy ny teny: nitsangam-bato ny fiavina vonany dia niova ho tsangam-bato ny fahadalany. Na dia izany aza nefa dia mbola nizotra teo amin'ny lalany ihany ny olona, nanao arak'izay sitraky ny fony, nandany lalàn'Andriamanitra arak'izay efa nataony Satana tany an-danitra sy nataony kaina tetỳ an-tany. Raha tsy niditra tsehatra izany Andriamanitra nametra ny hadalany, dia asa izay nefarany. Fahasoavana no anton'ny nidinan'Andriamanitra. Izao ny voalaza ao amin'ny oabolana toko fahenina ambin'ny folo andininy fahavalo ambin'ny folo, teny izay tsy tokony ho adinontsika mihitsy. Oabolana toko fahenina ambin'ny folo andininy fahavalo ambin'ny folo: ny fiavina vonana mialohan'ny fahasimbana, ary ny fanahy mirehareha mialohan'ny fahalavona. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.